Polkovnik, kas te ka teate, et selleks, et minuga võrdseks saada, peaksite edaspidi tegema aina ühe kangelasteo teise järel? Mis kangelasteoks aga oleksite võimeline teie, kes te ei suuda mind koguni teietadagi, nagu te teete omasugustega, vaid ütlete mulle sina nagu teenrile? Foma, aga ma olen ju sõprusest sinu vastu sulle sina ütelnud, karjatas onu. Ma ei teadnud, et see sulle ei meeldi. Jumal hoidku, kui ma oleksin hingestki aimanud. Teie, jätkas Foma, teie, kes te ei suutnud täita, õigemini küll ei tahtnud täita minu kõige tühisemat, kõige tähtsusetumat palvet. Kui ma palusin teid, et te ütleksite mulle teie ekstsellents, nagu öeldakse kindralitele. Aga Foma, see oli juba nii ütelda kallale kippumine saatuse väele, Foma. Saatuse väele. Te olete pähe õppinud mingi raamatuliku fraasi ja kordate seda nagu papagoi. Aga kas te ka teate, et te häbistasite ja teotasite mind ära, kui te keeldusite mind teie ekstsellentsiks nimetamast? Te teotasite mind see läbi, et minu põhjusi mõistmata lasksite mind paista tujuka lollina, kelle koht on hullumajas. No kas ma siis teie arvates tõesti ei mõista, et ma oleksin ju ise olnud naeruväärne, kui ma oleksin igatsenud ekstsellentsi nimetust? Mina, kes ma põlgan kõiki neid auastmeid ja maist ülestamist, mis on õieti iseenesest kõik tühine, kui seda ei valgusta vooruse valgus. Miljoni eestki ei võtaks ma kindrali augraadi, kui puudub voorus. Teie aga pidasite mind hulluks. Teie enese kasu pärast tõin ma oma ise teadvuse ohvriks ja läksin sündida, et teie mind hullumeelseks võiksite pidada. Ainult selleks, et valgustada teie mõistust, et edendada teie moraali ja lasta teie peale paista uute ideede valguskiiri, riskisin ma nõuda teilt kindrali tiitlit. Ma soovisin nimelt, et teie ei peaks edaspidi enam kindraleid kõige hiilgavamateks tähtedeks kogu maailmas. Ma tahtsin teile näidata, et ilma suuremeelsuseta on augraad lihtsalt null ja et teil pole mõtet rõõmutseda selle teie kindrali küllatuleku üle, kui teie enese kõrvalgi seisab ehk mõni voorusest valgustatud mees. Teie aga olete oma polkovniku auastmega minu ees juba nii lakkamata laiutanud, et teil on raske ütelda minule teie ekstsellents. Just siin on asja põhjus. Siit peab otsima, mitte aga kallale kippumisest mingisugusele saatuse väele. Kogu põhjus on selles, et teie olete polkovnik, mina aga lihtsalt Foma. Ei, Foma, ma kinnitan sulle, et see pole nii. Sa oled õpetatud mees, sa ei ole lihtsalt Foma. Ma austan, teie austate. Hästi, aga ütelge siis, kui te austate, kuidas teie arvates on? Kas ma olen kindrali auvääriline või ei ole? Vastake selge sõnaga ja viivitamata. Kas ei või jaa? Ma tahan näha teie mõistuse arengut. Aususe, omakasupüüdmatuse, tarkuse ja ülima hinge õilsuse eest. Sa oled selle vääriline, lausus onu täis uhkust. Aga kui ma olen selle vääriline, miks ei ütle te siis mulle teie ekstsellents? Foma, ma ehk ütlengi, ma nõuan seda. Nüüd ma nõuan seda, polkovnik. Ma jään selle juurde ja nõuan seda. Ma näen, kui raske see teile on ja sellepärast ma nõuangi. See ohver teie poolt oleks esimene samm teie kangelaslikkuse teel. Sest ärge unustage, te peate nüüd sooritama aina ühe kangelasteo teise järel, kui tahate minuga võrdseks saada. Te peate ise enda ületama. Alles siis jään ma uskuma teie siirust. Juba homme, Foma, ütlen ma sulle teie ekstsellents. Ei, mitte homme, polkovnik. Homme teete seda nii kui nii. Ma nõuan, et te ütleksite mulle teie ekstsellents. Nüüd, praegu, kohe. Palun, Foma, ma olen valmis. Ainult, kuidas siis kohe praegu, Foma? Miks siis mitte kohe praegu? Või on teil häbi? Sellisel juhul on mulle solvav, et teil häbi on. Ei noh, olgu pealegi, Foma. Ma olen valmis, ma olen koguni uhke. Ainult, kuidas ma siis, Foma, lihtsalt heast peast ütlen, et tervist, teie ekstsellents. Nii ei sünni ometi. Ei, mitte tervist teie ekstsellents. Juba see toon on solvav. See kõlab nagu nali, nagu fars. Ma ei luba endaga niisugust nalja teha. Tulge mõistusele, polkovnik. Tulge kohe mõistusele ja võtke teine toon. Kuule, Foma, ega sa nalja ei tee. Esiteks, ma ei ole sina, Jegor Ilitš, vaid teie. Ärge unustage. Ja mitte Foma, vaid Foma Fomič. No, jumala eest, Foma Fomič. Ma olen rõõmus, ma olen kõigest väest rõõmus. Aga mis ma siis õieti ütlen? Te olete raskustes, mida lisada sõnale teie ekstsellents. See on arusaadav. Oleksite võinud ammu ütelda. See on koguni vabandatav, ise äranis kui inimene, viisakamalt öeldes, ei ole loov isik. No nii, ma aitan teid, kuna te ei ole loov isik. Korrake minu järel. Teie ekstsellents? No, teie ekstsellents. Ei mitte noh teie ekstsellents, vaid lihtsalt teie ekstsellents. Ma ütlesin teile, polkovnik, võtke teine toon. Ma loodan ühtlasi, et te ei haavu, kui ma teen teile ettepaneku kergelt kummardada ja ühtlasi ennast kogu kehast veidi keete poole kallutada. Kindraliga rääkides ollakse kogu kehast veidi keete poole kaldu, millega väljendatakse aupaklikust ja valmisolekut, nii ütelda, lennata kindrali korraldusi täitma. Ma olen kindralite seltskonnas liikunud ja tean täpselt. Nii siis, teie ekstsellents, kui ära ütlemata rõõmus ma olen, et mul on lõpuks avanenud võimalus paluda teilt vabandust selle eest, et ma kohe esimesel hetkel ei tundnud ära teie ekstsellentsi hinge. Ma julgen kinnitada, et edaspidi ei säästama oma nõrka jõudu üldise hüve heaks. No nii, aitab teile. Vaene onu, ta pidi kordama kogu seda jaburdust lause haaval, sõna haaval. Ma seisin nagu süüdi mõistetu, häbist punane ja viha lämmatas mind. Kas te tunnete nüüd, lausus piinaja, et teie südamel on äkitselt kergem, nagu oleks üks ingel teie hinge lennanud. Kas te tunnete seda inglit oma hinges? Vastake mulle. Jah, Foma, tõepoolest oleks nagu kuidagi kergem hakanud, vastas onu. Nagu oleks teie hing pärast seda, kui te enesest jagu saite, kastetud mingi palsami sisse. Jah, Foma, tõepoolest oleks kõik nagu õlitatud. Nagu õlitatud. Ma ei ütelnud seda teile, kummatigi mitte õlitamise mõttes. Aga noh, ükskõik. Näete nüüd, polkovnik, mis tähendab täidetud kohus. Võitke ise ennast ära. Te olete isekas. Ära arvamata isekas. Isekas ja Fomaa, ma näen seda, uhkas onu vastuseks. Te olete egoist ja koguni sünge egoist. Egoist, mis egoist, Fomaa, see on tõsi, ka seda näen ma, sest saadik, kui ma sind tunnen, tean ma ka seda. Ma ütlen teile nüüd seda nagu isa, nagu armastav ema. Te peletate kõik endast eemale ja unustate ära, et vagur vasikas imeb kahe ema piima. Ka see on tõsi, Fomaa. Te olete jäme. Te trügite nii jämedalt teise inimese hinge, nõuate nii isekat tähelepanu, et üks õige inimene on valmis teie eest üle maa ja mere põgenema. Onu ohkas veel kord sügavasti. Olge teiste vastu lahkem, tähelepanelikum, armastusväärsem. Unustage ennast teiste heaks, küll siis ka teid meelde tuletatakse. Ela ise ja lase teistel elada. See on minu reegel. Ole kannatlik, näe vaeva, palu Jumalat ja looda. Need on tõed, mida ma oleksin tahtnud kogu inimkonnale ühe korraga sisendada. Järgige neid ja ma olen ise esimene, kes avab teile oma südame ja nutab teie rinnan ajal, kui peaks tarvis olema. Muidu aga muud ei olegi kui mina ja minu hea teod. Aga teie hea tegudest saab ju viimaks kõrini, kui ehk lubaksite ütelda. Kultsu, pomises Gavrila täis hardust. See on tõsi, Fomaa. Ma tunnen seda kõike ka ise, kiitis liigutatud onu takka. Aga ega minagi kõikides asjades aina süüdi ole, Fomaa. Mind on niivisi kasvatatud. Ma elasin soldatite hulgas. Aga ma vannun sulle, Fomaa. Ka minul oli õrn süda. Kui ma polguga Jumalaga jätsin, siis valasid kõik minu husaarid lihtsalt pisaraid kogu divisjon ja ütlesid, et niisugust ülemat nagu mina ei leia enam. Siis ma mõtlesingi, et võibolla ei ole minagi veel päris kadunud mees. Jälle egoistlik joon. Jälle taban ma teid isekuse pealt. Te kiidate ennast, te viskate nagu muu seas mulle ette need husaaride pisarad. Mis pärast siis mina kellegi pisaratega ei kiitle? Ometi oleks põhjust? Võibolla oleks tõesti põhjust. See tuli mul kogemata keelelt, Fomaa. Ma ei suutnud tagasi hoida. Vanad head ajad tulid meelde. Head ajad ei kuku taevast. Meie teeme neid. Need on meie südames, Jegor Iljitš. Mis pärast olen mina alati õnnelik ja kannatustest hoolimata ka rahul? Elan hingerahus ja ei tüüta kedagi. Või kui siis ainult lolle, tuuletallajaid, õpetatud mehi, kellele ma ei halasta ega tahagi halastada. Ma ei salli lolle. Ja mida need õpetatud mehed endast kujutavad, need teaduse mehed? Nende teadus on nagu tühi kott. Mis püsti ei seisa. Ennest näitasin ma siin üles tarkust, andekust, kolossaalset lugemust, inimhinge tundmist, tänapäeva kirjanduste tundmist. Ma näitasin ja andsin hiilgava õppetunni, kuidas ühest mingisugusest kamaarinskajast võib andeka inimese käes äkitselt kujuneda ülev keskustelu teema. Jätkas Fomaa. Ja mis sellest tuli? Kas keegi neist oskas mind vääriliselt hinnata? Ei, mulle pöörati selg. Ma olen kindel, et ta on jõudnud teile juba ütelda, et mina ei tea midagi. Aga kust te teate? Võibolla istus siin tema ees mõni Machiavelli või Mercadante ise, kes on süüdi ainult selles, et ta on vaene ja tundmatu. Ei, see ei lähe neil läbi. Ja veel olen ma kuulnud Korovkinist. Mis asja mees see on? Tead, Foma, ütles onu. See on tark mees, teaduse mees. Ma ootan teda külla. Ta on kindlasti tõesti väga kena inimene, Foma. Ma kahtlen. Arvatavasti on ta mõni tänapäeva eesel, raamatu koormad seljas. Nendes ei ole hinge, polkovnik. Neil ei ole südant. Aga mis on kas või hariduski ilma vooruseta? Ei, Foma, ei. Kui sa oleks kuulnud, kuidas ta rääkis perekonna õnnest. Niisugune jutt võtab südame ise enesest pehmeks, Foma. Eks vaatame. Teeme ka Korovkinile eksami. Aga aitab nüüd. Jõudis Foma otsusele ja tõusis tugitoolist. Ma ei suuda teile veel päriselt andestada, polkovnik. See oli verine solvang. Aga ma lähen palvetan. Ja võibolla Jumal saadab rahu minu haavatud südamele. Me räägime sellest homme uuesti. Aga nüüd lubage mul tõesti minna. Ma olen väsinud ja nõrkemas. Oi, Foma, oli onu hoolitsev. Sa oled tõesti väsinud. Tead mis, võibolla tahaksid midagi hamba alla. Võt suupistet või? Ma annan kohe korralduse. Ha, suupistet. Või suupistet, vastas Foma põlastavalt naerdes. Enne joodetakse sulle mürki sisse ja pärast küsitakse, kas sa ei tahaks mõnda suupistet peale. Südame haavu tahetakse parandada mingite kuppatatud seente või happendatud õuntega. Mis kone hale materjalist te olete, polkovnik? Oi, Foma, ma pakusin ju tõesti puhtast südamest. No hästi. Aitab sellest jutust. Ma lähen nüüd. Teie aga ruutake oma eluandja juurde. Põlvitage maha, nutke ja nuuksuge, kuid paluge nii kaua, kuni ta teile andestab. See on teie kohus ja teie kohustus. Foma, ma olen kogu aja ainult sellest mõtelnudki. Ka nüüd siin sinuga rääkides mõtlesin ma just sellest. Ma olen valmis kas või päikese tõusuni tema ees põlvitama. Aga sa mõtle ometi, Foma, mida minult ikka ka nõutakse. See on ju ülekohtune, see on julm, Foma. Ole lõpuni suuremeelne, tee mind päriselt õnnelikuks. Mõtle, otsusta ja siis ma vannun. Ei, Jegor Iljitš, ei, see ei ole minu asi. Vastas Foma. Te teate, et ma ei sega ennast põrmugi sellesse asjasse. See tähendab, et teie olete ehk küll veendunud, nagu oleksin mina kõige põhjus. Aga ma kinnitan teile, et selle loo algusest saadik olen mina ennast sellest teemale hoidnud. See kõik on ainult teie eluandja tahtmine. Tema aga soovib teile loomulikult head. Minge nüüd, rutake, lennake tema juurde ja parandage see asi oma sõnakuulelikkusega ära. Ärge laske päikest looja minna oma viha üle. Mina aga palvetan teie eest öö läbi. Ma ei tea juba ammu enam, mis tähendab uinuda, Jegor Iljitš. Jumalaga. Ma annan ka sulle andeks, taat, ütles ta lisaks veel Gavrilale. Ma tean, et sa ei talitanud oma pea järgi. Ja anna ka sina mulle andeks, kui ma sind solvasin. Jumalaga, jumalaga, jumalaga kõik. Ja õnnistagu teid, issand. Foma lahkus. Ma tormasin silmapilk tuppa. Sa kuulasid pealt, hüüdis onu. Jah, kallis onu, ma kuulasin pealt. Ja teie võisite talle öelda, teie ekstsellents. No mis parata, kulla mees. Ma olen koguni uhke. Suure kangelasteo nimel ei tähenda see midagi. Aga kui õilis, kui omakasu püüdmatu, kui üllas ta on. Sergei, sa ju kuulsid. Oi, kuidas ma küll võisin minna seda raha toppima. Ma ei saa sellest lihtsalt aru. Mu sõber, ma lasksin ennast kaasa kiskuda. Ma olin täis raevu, ma ei mõistnud teda. Ma kahtlustasin teda, ma süüdistasin teda. Aga ei, tema ei saanud minu vaenlane olla. Nüüd ma näen seda. Kas sa mäletad, missugune õilis ilme oli tema näol, kui ta rahast keeldus? Hästi, kallis onu. Olge teie nii uhke kui kulub. Mina aga asun teele. Mulle ei ole rohkem kannatust. Ma küsin viimast korda, ütelge, mida te minult nõuate, milleks te mind kutsusite ja mida te minust tahtsite? Ja kui kõik on lõpetatud ja teil mind vaja ei ole, siis asun ma teele. Ma ei suuda niisuguseid vaatemänge taluda. Ma asun kohe täna teele. Kulla sõber, oli onu jälle ähmis nagu alati. Oota ainult mõni hetk, ma lähen praegu mamma juurde, sõbrake. Ma pean ühe asja lõpule viima, ühe suure ja tähtsa ja ränga asja. Sina mine aga nii kauaks oma tuppa. Gavrila juhatab sind suvemajasse. Sa tead ju suvemaja, päris pargi sees. Ma andsin juba korraldused ja sinu kohver on juba sinna viidud. Mina aga lähen praegu ja palun, kuni saan andestuse. Ma olen langetanud ühe otsuse. Nüüd ma tean juba, kuidas ma teen. Ja siis tulen silmapilk sinu juurde. Ja räägin sulle kõik. Kõik. Viimse kriipsuni ära. Laotan kõik oma hinge sinu ette. Ja ükskord ometi algavad ka meil õnnepäevad. Ainult mõni hetk, mõni ainus hetk, Sergei. Ta surus mu kätt ja tõttas toast välja. Polnud midagi parata. Pidin Gavrila seltsis jälle minema kõmpima. Suvemaja, kuhu Gavrila mind tõi, nimetati vaid vana mälestuse järgi uueks suvemajaks. Selle olid ehitanud juba ammu eelmised mõisnikud. See oli kena väike puumaja, mis asus vanast majast mõni samm eemal, pargi sees. Kolmest küljest varjasid seda vanad kõrged pärnad, mille oksad puudutasid katust. Selle majakese kõik neli tuba olid päris ilusasti sisustatud ning olid ette nähtud külalistele. Kui ma mulle määratud tuppa astusin, kuhu oli juba toodud ka minu reisikohver, nägin ma voodi ees asuval väikesel laual postpaberi poognat, mis oli oivaliselt täis maalitud mitut sorti ilukirja, kaunistatud vanikutega, nimetähtedega ja konksudega. Algustähed ja vanikud olid tehtud mitmevärvilised. Kõik kokku kujutas endast imekena kalligraafilist tööd. Esimestest sõnadest peale, mida ma lugesin, sain aru, et see on palvekiri ja on adresseeritud mulle. Ja mind nimetatakse selles haritud heategijaks. Pealkiri oli Vido Pljassovi valukarjed. Kuidas ma ka pingutasin oma tähelepanu, kuidas ma ka püüdsin kirjapandust midagi mõista, kõik minu vaev oli asjatu. See oli äärmiselt ülespuhutud jama, kirja pandud lakeilikus kõrgstiilis. Ma taipasin vaid üht, et Vido Pljassov on kuidagi hädas, palub minu abi, loodab milleski kangesti minu kui haritud isiku peale ja palub lõpuks, et ma seisaksin tema kasude eest, onu palge ees ning katsuksin onu mõjutada minu mahina läbi. nagu täht tähelt seisis selle läkituse lõpus. Ma lugesin seda, kui uks läks lahti ja sisse astus Mizintšikov. Ma loodan, et lubate mul teiega tutvuda, ütles ta familiaarselt, kuid erakordselt viisakalt ning pakkus mulle kätt. Ennest ei saanud ma ütelda teile ühtegi sõna, kuid mul oli esimesest pilgust peale tahtmine teid lähemalt tundma õppida. Mina vastasin kohe, et olen samuti rõõmus ja nii edasi, kuigi mu tuju oli äärmiselt sant. Me võtsime istet. Mis see teil seal on? Küsis ta pilk paperipoognel, mida ma ikka veel käes hoidsin. Ega viimati Vido Pljassovi valukarjad? Eks olegi. Ma olin kindel, et Vido Pljassov ründab ka teid. Mulle andis ta just samasuguse lehe, need samad valukarjad peal. Teid aga on ta juba kaua aega oodanud ja ennast kindlasti juba aegsasti ette valmistanud. Ärge imestage. Siin on palju veidraid asju ja ausõna. Saate ka naerda. Kas ainult naerda? No ega siis ometi nutta. Kui soovite, jutustan teile Vido Pljassovi eluloo ja ma olen kindel, et te naerate. Ma tunnistasin, et mul on praegu muudki muret kui Vido Pljassov. Ma nägin selgesti, et nii hästi härra Mizintšikovi tutvus kui ka tema lahke jutt. See kõik oli ette võetud mingi kindla eesmärgiga. Ja et härra Mizintšikovil on mind lihtsalt tarvis.